Իշխանադուստր Մարիան մտավ հոր սենյակը և մոտեցավ նրա մահճակալի։ Նա պառկած էր բարձր, մեջքի վրա։ Փոքրիկ, ոսկրոտ, մանիշակագույն հանգուցավոր երակներով ծածկված ձեռները վերմակի վրա դրած։ Նրա ձախ աչքը սևեռուն նայում էր ուղիղ, աչը ծռվել էր, հոնքերն ու շրթունքները անշարժ էին։ Նա ամբողջապես այնքան նիհար էր, փոքրիկ ու խղճալի։ Նրա դեմքը կարծես չորացել ու հալվել էր, դիմագծերը մանրացել։ Իշխանադուստրը մոտեցավ և համբուրեց նրա ձեռը։ Հոր ձախ ձեռը այնպես սեղմեց նրա ձեռը, որից երևում էր, որ նա վաղուց էր սպասում աղջկան։ Նա ցնցեց աղջկա ձեռը, և նրա հոնքերն ու շրթունքները շարժվեցին բարկացած։ Իշխանադուստրը վախեցած նայեց նրան, աշխատելով գուշակել, թե հայրն ինչ է ուզում իրենից, երբ նա, դիրքը փոխելով, առաջ եկավ այնպես, որ հոր ձախ աչքը տեսավ իրեն, հայրը հանգստացավ մի քանի վայրկյան, աչքը չհեռացնելով աղջկանից։ Ապա նրա շուրթերն ու լեզուն շարժվեցին, հնչյուններ լսվեցին, և նա սկսեց խոսել, երկյուղով ու աղերսագին աղջկանը նայելով, ըստ երևույթին վախենալով, թե նա չի հասկանա իրեն։ Իշխանադուստր Մարիան, ուշադրության ամբողջ ուժը լարած, նայում էր նրան։ Այն կոմիկ ճիքը, որով հայրը պտտում էր լեզուն, ստիպում էր իշխանադուստր Մարիային աչքերը խոնարել և դժվարությամբ ճնշել կոկորդում բարձրացող հեկեկանքները։ Նա ինչ-որ բան ասավ, բառերը մի քանի անգամ կրկնելով։ Իշխանադուստր Մարիան չկարողացավ հասկանալ այդ խոսքերը, բայց նա աշխատում էր գուշակել այն, ինչ ասում էր հայրը, և հարցականորեն կրկնում էր նրա ասած խոսքերը. «Հա-հա, ցա-ցա»՝ կրկնեց իշխանը մի քանի անգամ։ Ոչ մի կերպ չէր կարելի հասկանալ այդ խոսքերը։ Բժիշկը կարծում էր, թե գուշակել է, և իշխանի խոսքը կրկնելով հարցրեց. «Իշխանադուստրը վախենում է»։ Իշխանը գլուխը շարժեց բացասաբար և նորից կրկնեց նույնը. «Սիրտս ցավում է»՝ գուշակեց և ասավ իշխանադուստրը։ Իշխանը մզզաց տրականորեն, բռնեց աղջկա ձեռը և սկսեց սեղմել այն իր կրծքի տարբեր մասերին, կարծես նրա համար իսկական մի տեղ փնտրելով։ «Ամբողջ մտածմունքս քո մասին»՝ մտածում եմ, ապա արտասանեց նա ավելի լավ ու հասկանալի, քան առաջ, այժմ, երբ հավատացած էր, որ իրեն հասկանում էր։ Իշխանադուստր Մարիան գլուխը սեղմեց հոր ձեռին, աշխատելով թաքցնել իր հեկեկանքները ու արցունքները։ Իշխանը ձեռքով շփում էր նրա մազերը։
«Ես ամբողջ գիշերը կանչում էի քեզ»՝ արտասանեց նա։
«Եթե ես իմանայի»՝ արցունքների միջից ասավ իշխանադուստրը։ «Ես վախենում էի ներս մտնել»։
Իշխանը սեղմեց նրա ձեռը։
«Դու չես քնել»։
«Ոչ, չեմ քնել»՝
ասավ իշխանադուստր Մարիան, գլուխը բացասաբար շարժելով։ Ակամա ենթարկվելով հորը, իշխանադուստրը այժմ, ինչպես հայրն էր խոսում, աշխատում էր խոսել ավելի նշաններով և կարծես նույնպես դժվարությամբ լեզուն պտտելով։
«Հոգյակս կամ բարեկամս»՝
իշխանադուստր Մարիան չկարողացավ ճոկել, հասկանալ, բայց հավանորեն հոր նայվածքի համեմատ ասավ քնքուշ, հաղաքշական մի խոսք, որ երբեք չէր ասել։
«Ինչու չեկար»։
«Իսկ ես սրա մահն էի ցանկանում»՝ մտածեց իշխանադուստրը։
Ձեր իշխանը լռեց։
«Շնորհակալ եմ քեզանից, աղջիկս, սիրելի բարեկամս, ամեն բանի համար, ներիր»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Ներիր»։ «Շնորհակալ եմ»։
Եվ արցունքները հոսեցին նրա աչքերից։
«Անդրուշային կանչեցեք»՝
Հանկարծ ասավ նա, և ինչ-որ մանկական երկչոտ ու անվստահ մի բան արտահայտվեց նրա դեմքին այդ հարցումի միջոցին։ Նա կարծես ինքը գիտեր, որ իր պահանջը իմաստ չունի, գետ այդպես թված իշխանադուստր Մարիային։
«Ես նրանից նամակ եմ ստացել»,
պատասխանեց իշխանադուստրը։ Հայրը զարմանքով ու երկյուղով նայեց դստեր։
«Իսկ որտեղ է նա»։
«Նա բանակումն է, Սմոլենսկում»։
Ձեր իշխանը երկար լուռ էր, աչքերը փակած, ապա դրականապես կարծեսի պատասխան իր կասկածների և ի հաստատություն այն բանի, թե այժմ նա ամեն ինչ հասկացավ ու հիշեց, գլուխը շարժեց ու աչքերը բացեց։
«Այո»,
ասավ նա որոշակի ու հանդարտ։
«Կորավ Ռուսաստանը, կործանեցին»։
Եվ նա նորից հեկեկաց, ու արցունքները հոսեցին նրա աչքերից։ Իշխանադուստր Մարիան չկարողացավ այլևս պահել իրեն, և նույնպես լաց եղավ, հոր դեմքին նայելով։ Ձեր իշխանը նորից աչքերը փակեց։ Նրա հեկեկանքները դադարեցին։ Նա նշան արավ դեպի աչքերը, և տիխոնը նրան հասկանալով սրբեց նրա արցունքները։ Ապա նա աչքերը բացեց ու ինչ-որ նոր բան ասավ, որ երկար ոչ ոք չկարողացավ հասկանալ, և վերջապես հասկացավ ու հայտնեց միայն տիխոնը։ Իշխանադուստր Մարիան նրա խոսքերի իմաստը փնտրում էր այն տրամադրության մեջ, որով նա խոսում էր մի րոպե դրանից առաջ։ Մերթ մտածում էր, թե հայրը խոսում է Ռուսաստանի մասին, մերթ իշխան Անդրեի մասին, մերթ իր, մերթ Թորան, մերթ իր մահվան մասին, և դրանից էլ չկարողացավ գուշակել նրա խոսքերը։
«Հագիր քո սպիտակ հագուստը, ես սիրում եմ այն»,
ասավ նա։ Այս խոսքերը հասկանալով, իշխանադուստր Մարիան հեկեկաց ավելի բարձրաձայն, և բժիշկը նրա թևը մտնելով սենյակից դուրս բերեց նրան տերլասը, համոզելով հանգստանալ և զբաղվել մեկնելու պատրաստությամբ։ Նրանից հետո, երբ իշխանադուստր Մարիան դուրս եկավ հոր սենյակից, իշխանը նորից խոսեց որդու մասին, պատերազմի մասին, թագավորի մասին, հոնքերը ցնցեց բարկացած, սկսեց խռպոտ ձայնը բարձրացնել, և նա ստացավ երկրորդ ու վերջին հարվածը։ Իշխանադուստրը կանգ առավ տերլասում։ Օրը բացվել էր, տաք էր և շոգ, նա չէր կարողանում ոչինչ հասկանալ, ոչ մի բանի մասին մտածել և ոչինչ զգալ, բացի դեպի հայրը ունեցած բուրըն սերը, մի սեր, որը նրան թվում էր չէր ճանաչել մինչ այդ րոպեն։ Նա վազեց պարտեզ, և հեկեկալով իշխան Անդրեի տնկած ջահել լորիների ծառուղով վազեց դեպի լճակը։
«Ես, այո, ես նրա մահն էի ցանկանում, այո, ես ցանկանում էի, որ ավելի շուտ վերջանա, ես ուզում էի հանգստանա, իսկ ինչ պիտի անեմ հապա ես, ինչի՞ս է պետք հանգստությունը, երբ նա էլ չի լինի»։
Քրթմնջում էր բարձրաձայն իշխանադուստր Մարիան, արագ քայլերով անցնելով պարտեզով և ձեռներով կուրծքը ճնշելով, որի ջղաձգաբար դուրս էին պորտկում հեկեկանքները։ Անցնելով այգու շրջանաձև ծառուղին, որը կրկին վերեց նրան տան մոտ, նա տեսավ դեպի իրեն եկող մադմուազել Բուրյենին, որ մնում էր Բոգուչարովոյում և այդտեղից չէր ուզում մեկնել, և մի անծանոթ տղամարդու։ Դա գավառի պարագլուխն էր, ինքը եկել էր իշխանադստեր մոտ նրա համար, որ ներկայացնի նրան շուտ մեկնելու ամբողջ անհրաժեշտությունը։ Իշխանադուստր Մարիան լսում էր նրան ու չէր հասկանում։ Նա այդ մարդուն տարավ տուն, առաջարկեց նախաճաշել և նստեց նրա մոտ։ Հետո ներողություն խնդրելով նա մոտեցավ ծեր իշխանի սենյակի դռանը։ Բժիշկն այլայլված դեմքով դուրս եկավ նրա մոտ և ասավ, որ չի կարելի։
«Գնացեք, իշխանադուստր, գնացեք»։
Իշխանադուստրը նորից գնաց պարտեզ, և բլուրի տակ, լճակի ափին, մի տեղ, ուր ոչ ոք չէր կարող տեսնել իրեն, նստեց կանաչների վրա։ Նա չիմացավ, որքան երկար էր նստել այդտեղ։ Մեկ էլ ճանապարհով վազող կանացի քայլերը ստիպեցին նրան սթափվել։ Նա վեր կացավ ու տեսավ, որ Դունյաշան նրա սպասուհին, հավանորեն նրա ետևից գալով, հանկարծ կարծես իր օրիորդի տեսքից վախեցած կանգ առավ։
«Համեցեք, իշխանադուստր»։ «Իշխանը»,
ասավ Դունյա շամբեկված ձայնով։
«Իսկույն գալիս եմ, գալիս եմ»,
հապճեպ ասավ իշխանադուստրը, ժամանակ չտալով Դունյաշային ասել այն, ինչ պիտի ասեր, և աշխատելով չտեսնել Դունյաշային, վազեց դեպի տուն։
«Իշխանադուստր, Աստծու կամքը կատարված է, դուք պետք է պատրաստ լինեք ամեն բանի»,
ասավ պարագլուխը, դիմելով նրան մուտքի դռան մոտ։
«Թողեք ինձ, դա ճիշտ չի»,
չարացած ճչաց իշխանադուստրը նրա վրա։ Բժիշկն ուզեց կանգնեցնել նրան, նա հրեց բժշկին և վազեց դեպի դուռը։
«Եվ ինչու են այս մարդիկ վախեցած դեմքերով կանգնեցնում ինձ, ինձ ոչ ոք հարկավոր չի, և ինչ են անում սրանք այստեղ»։
Նա դուռը բաց արավ, և ցերեկվա պայծառ լույսը այդ առաջվա կիսախավար սենյակում սարսափեցրեց նրան։ Սենյակում կանայք էին և դայակը, նրանք բոլորի ետ քաշվեցին մահճակալից, ճանապարհ տալով նրան։ Հայրը դարձյալ պառկած էր մահճակալի, բայց նրա հանգիստ դեմքի խիստ տեսքը իշխանադուստր Մարիային կանգնեցրեց սենյակի շեմքին։
«Ոչ, նա չի մեռել, այդ չի կարող պատահել»,
ասավ իշխանադուստր Մարիան ինքն իրեն, մոտեցավ հորը և հաղթահարելով իրեն համակած սարսափը, շուրթերը սեղմեց հորայտի։ Բայց նա իսկույն էլ ետ քաշվեց նրանից։ Հոր նկատմամբ իր մեջ զգացած ամբողջ քնքշանքի ուժը վարկենապես չքացավ և տեղի տվեց սարսափի զգացումին հանդեպ այն բանի, ինչ տեսավ իր առաջ։
«Նա այլևս չկա»։ «Չկա»։ «Նա չկա»։ Բայց հենց այստեղ, նույն տեղում, ուր նա էր, կա ինչ-որ օտարու թշնամական մի բան, մի ինչ-որ ահարկու, սարսափելի ու վանող գաղտնիք»։
Եվ ձեռներով երեսը ծածկելով, իշխանադուստր Մարիան ընկավ իրեն բռնող բժշկի ձեռների վրա։ Տիխոնի և բժշկի ներկայությամբ կանայք լվացին այն, ինչ նա էր։ Գլուխը կապեցին թաշկինակով, որ բերանը բաց չմնա, և մի ուրիշ թաշկինակով կապեցին իրալից հեռու մնացած ոտները։ Ապա նրանք հագցրին մունդիրը իր շքանշաններով և սեղանի վրա դրին փոքրիկ չորացած մարմինը։ Աստված գիտի ով և երբ հոգաց այդ մասին, բայց ամեն ինչ արվեց կարծես ինքն իրեն։ Գիշերվա դեմ դագաղի շուրջը վառվում էին մումեր, դագաղի վրա փռված էր երեսքաշ, հատակին ցանված էին կիհի ծառի ճղներ, մեռած չորացած գլխի տակ դրված էր տպագիր աղոտք, իսկ անկյունում նստել էր տպիրը և սաղմոս էր կարդում։ Ինչպես ձիերը խրտնում, խմբվում ու փնչացնում են մեռած ձիու վրա, այդպես էլ հյուրասրահում դագաղի շուրջը խմբվել էին հյուրային և օտար մարդիկ, պարագլուխը և տանուտերը և կանայք, ու բոլորն էլ կանգ առած աչքերով վախեցած խաչակնքում էին երեսները։ Գլուխ էին խոնարում և համբուրում ծեր իշխանի սառը ու փայտացած ձեռը։